historia gertu. Euskadi Irratia.
9:33 dira urriaren batean sartu zen indarrean Espainiako gobernuak onartutako botiken koordainketa berria, ospitaletako medikamentuei dagokiena, gaixoek 40 botiken kasuan kostuaren 110% ordaindu beharko dute, gehienez ere 4,20 € botika bakoitzeko. Hala ere, arazoak tarteko izan behar da, autonomia erkidegoak ez direla oraindik neurri hori aplikatzen hasi. Iñaki Betolaza Eusko Jaurlaritzako farmazia zuzendaria da. Iñaki, egunon.
Egunon.
Ospitaletan erosten diren medikamentuetara zabaldu nahi du koordainketa Espainiako gobernuak, zeintzu dira medikamentu horiek ze gaixori eragiten diena?
Bueno, osasun arazo larriak tratatzeko diren medikamentua dira, eta guk uste dugu, ba hori, neurri hau osasunerako arrisko handikoa dela. Alde batetik dira 43 botika, 34 printzipio aktibo eta 157 aurkezpen farmakologiko.
Eta esaten duzunean osasun arazo larriak zeintzuk sartzen dira horiek?
Ba, minbizia, leuzemia kronikoa, osteoporosia, psoriasia, artritis reumatoidea, hepatitisa eta esklerosia. Beste batzuen artean.
Jaurlaritzak esan du dagoeneko neurri hau ez duela indarrean jarriko, hori nola egin dezake? Ez dago Jaurlaritza derrigortuta?
Bueno, guk uste dugu, bueno, lehenengo eta behin, nondik sortzen da berrordainketa honen edo koordainketa honen ardatza, ez? Da, guk uste dugu gure kompetentziaren kontra egiten ari dela Madrildik Espainiako gobernuak, hori alde batetik. Orduan, bi errekurtso jarrita daude lehenengo dekretui buruz.
Bai.
Beste alde batetik, guk uste dugu, ebazpen honek ez duela maila nahikoa olako gauza bat erregulatzeko. Baina, bueno, ja, praktikoki esan da, gure sailburuak ministrari deitu zion, eskatuz atzera botatzeko neurri hau, ze uste dugu neurri honek ez duela justifikazio bat ere eta zentsugabekoa dela. Eta era berean ikusi alduzune komunitate asko postura berbera dute.
Bai, besteak beste dauzkatelako arazo teknikoak, ezta? Nafarroako gobernuan ere oraindik ez dute aplikatu, baina horregatik atzeratzen ari da arazo teknikoegatik, baina esan dute beteko dutela. Zuek aipatu duzue bi helegite jarrita daudela eta bi helegite hoiek resolbitu bitartean ez dago aplikatu beharrik.
Guk lehen esan dudan bezala eskatu diogu ministrari bertan bera usteko neurri hau, eta hori horrela ez bada helegite barri bat jarriko dugu ebazpen honen kontra.
Eta helegitea martxan dagoen bitartean ez dago hemen aplikatu beharrik?
Guk ez dugu aplikatuko. Guk argi eta garbi esan dugu honen kontra gaudela eta ez dugula aplikatuko. Eta helegitea aurrera ez badoa, gu, auzitegira joango gara.
Eta azkenean aplikatzea egokituko balitz, gero akaso bilatu beharko litzateke nola leundu, ez da, gaixoi eragiten zaien kaltea, edo ez?
Alde horretatik, azken baten, behartzen bagaitute, guk badaukagu momentu honetan, laguntza batzuk prestatzen ari gara, gaixoek bere botikak jarraitzen hartzeko, ez? Ez duguna nahi da inor botikabarik geratzea.
Iñaki, gaixoentzat nolako eragina izango du edo izango luke koordainketa berri honek?
Nik uste dut lehenengo eta behin, ez? Esan dut gaixotasun larriak direla, ez? Da, horret berat ja badu bere eragina norberaren ez dakit buruan, ez? Honek ja esan nahi du behar bada ez dakit gaixotasuna edo gaixoek arazo bat direla, ez? Gizartearen txat. Eta behar bada ez dakit pentsatuko dute edo konfiantzan edo konfiantza falta jarriko dute abian sistemari buruz, edo, beste erabatera esan da. Hau da, koordainketaren munduan ate bat zabaltzea. Zer etorreko da gerora begiratuta? Ba ez dakigu, baina guk uste dugu oso arriskutsua dela bidea o hartzea momentu enten.
Farmazietan erosten diren medikamentuetan dagoeneko uztailan hasi zen koordainketa, nola joan dira lehenengo hilabete hauek? Botika gutxiago erosten dela antzeman da, arazoak izan dira?
Ez, guk ez dugu horrelako daturik jaso momentuz. Normaltasun oso joan da dana, teknikoki oso ondo funtzionatu du, eta, bueno, ba, lehenengo momentuetan, lehenengo 15 aldian, ba, egon ziren galderak, eta, bueno, normala denez. Baina alde horretatik, behintzat, funtzionamentu guztiz normala izan da.
Jaurlaritzak diru laguntza bidez bueltatu nahi diek aixoek ordainketa bidez ordaintzen duten kopuru hori, noiz berreskuratu ahal izango dute diru hori? Edo
bueno,
nola?
Gu momentu enten, ba, hori, laguntzen dekretu hori tramitatzen ari gara, datorren hilerako, uste dugu, erdirako edo gutxi gura bera prese egongo dela, eta gero hori ja bideratu behar da, aginduen bitartez, eta, bueno, ba, hor bi planteamentu daude. Lehenengoa da, 2003an ordaindu dan diru guztia, ba, berreskuratzea, eta bigarrena, ba, bueno, EPSP jarriko dugu, hori, diru hori, laguntzen diru hori, ba, bultatzeko.
Eta zeintzu berreskuratu dezakete?
Ba, izango dire, bueno, kolektibo
pentsionudunak,
da errenta arabera, ba, 18.000 euro petik,
bai.
Eta gero, ba, hori, langabetuak eta holako kolektiboak.
Konforme. Ba, Iñaki Betola, Eusko Jaurlaritzako farmazia zuzendaria, eskerrik asko.
Eskerrik